nuk e ka paraqitur si pjesë e programit të saj ndryshimin e kushtetutës. Për këtë arsye, Mickoski konsideron se zgjedhjet e parakoshme janë e vetmja mënyrë që qytetarët të thonë çfarë mendojnë dhe në cilin drejtim duhet të lëviz Maqedonia e Veriut në periudhën e ardhshme. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjermania ka konfirmuar se do t'i dërgojë Ukrainës tanke Leopard 2 për ndihmë në luftën kundër Rusisë, ndërsa sipas burimeve të agjencisë së lajmeve Reuters, edhe Washingtoni zyrtar pritet që gjatë ditës së sotme të njoftojë se do t'i dërgojë Ukrainës 10 tanke M1 Abrams. Më shumë detaje nga Albina Kastrati.
Qeveria gjermane ka konfirmuar se do t'i sigurojë Ukrainës tanke luftarake Leopard 2 dhe do të miratojë kërkesat e vendeve të tjera për të bërë të njëjtën gjë. Kancelari Olaf Scholz tha të mërkurën se Gjermania po vepron në koordinim të ngushtë me aleatët e saj. Zëdhënës i qeverisë gjermane Stefan Hebestreit tha me 25 janar se qëllimi është që të krijohen shpejt dy batalione me tanke Leopard 2 për Ukrainën, duke shtuar se Gjermania në hapin e parë do të siguroj 14 tanke nga rezervat e veta ushtarake. Trajnimi trupave ukrajinase për përdorimin e këtyre tankeve do të fillojë së shpejti dhe Gjermania gjithashtu do të sigurojë logjistik dhe municione, tha Hebestreit. Scholz kishte këmbgulur se çdo lëvizje për të siguruar Ukrainës tanke të fuqishme Leopard 2 do të koordinohej ngushtë me aleatët e Gjermanisë, kryesisht Shtetet e Bashkuara. Antarët e qeverisë të koalicionit tre partiak të Scholzit e mirë pritën lajmin për para njoftimit zyrtar. Ukraina ka muaj që kërkon tanke luftarake për të luftuar forcat ruse që ka nisur luftën në këtë shtet. Edhe Washingtoni e zyrtar pritet që të mërkurën të njoftojë se do të dërgojë 10 tanke M1 Abrams në Ukrainë, than burimet për agjencinë e lajmeve Reuters. Mbështetja për dërgesat e tankeve po bëhet pasi Ukraina shkarkoi disa zyrtar të lartë si pjesë e një përpjekjeje për të luftuar korrupsionin në vend. Edhe pse nuk ka konfirmim zyrtar nga Washingtoni, zyrtarët në Kiev përshëndetën atë që ata e shohin si një ndryshim të mundshëm të lojës. Presidenti i Ukrainës të martu në bëri thirrje për seri aleatëve perëndimor që të jepnin tanket e tyre më moderne, duke thënë se nevoja për to është shumë e madhe. Rusia ka paralajmëruar se furnizimet me armë moderne sulmuese në Ukrainë do të përshkallëzojnë luftën, me disa zyrtarë rusë që thonë se aleatët perëndimor të Ukrainës po e çojnë botën në një katastrofë globale. Dorëzimi tankeve luftarake nga Shtetet e Bashkuara do të ishte një tjetër provokim flagrant, tha të mërkurën ambasadori i Rusisë në SBA, Anatoli Antonov. Është qartë se Washingtoni po përpiqet qëllimisht të na shkaktojë humbje strategjike, tha Antonov në Telegram. Tanket amerikane do të shkatrohen nga ushtria jonë në të njëjtën mënyrë siç po shkatrohen pajisjet e tjera të NATO-s, shtoi ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Çfarë janë dhe si mund të ndihmojnë Ukrainës tanket Leopard 2? Kraus Maffei Wegmann, prodhues i Leopard 2-shit e cilëson atë si tankun më të mirë në botë për betej, i cili përgati gjysmë shekulli ka kombinuar aspektet e fuqisë, mbrojtjes, shpejtësisë dhe manovrueshmërisë, duke e bërë atë të përshtatshëm për shumë lloje të situatave të luftimit. Tanku me peshë prej 55 tonësh ka vend për një ekuipazh prej 4 personash, rreze veprimi prej 500 kilometrash dhe shpejtësi maksimale prej rreth 68 kilometrash në orë. Verzioni më i hershëm i tankut, i cili tani ka 4 variante kryesore, hyri në përdorim në vitin 1979. Arma e tij kryesore është një top 120 mm, ndërsa ai ka një sistem krejtësisht digital të kontrollimit të shtënave. Një element tërheqës i tankeve të prodhuara nga Gjermania është numri i tyre. Më shumë se 2000 lloje të tilla janë dërguar në mbi 10 vende evropiane dhe në Kanada. Në përgjithësi, Wegmann thotë se mbi 3500 tanke u janë dërguar në 19 vendeve. Rheinmetall AG, një kontraktues gjerman i mbrojtjes i cili prodhon topin 120 mm për Leopard 2-shin, thot se tanku përdoret nga më shumë shtete se cili do tjetër lloj. Sipas një analize të fundit nga Instituti Ndërkombëtar për Studime Strategjike, një qendër analitike globale me sedi në Londër, rreth 350 Leopard të versioneve të ndryshme janë dërguar në Greqi, ndërsa Polonia ka rreth 250 të tillë. Finlanda i ka 200 në përdorim apo në magazina. Për luftën në Ukrainë kundër Rusisë besohet se në mënyrë që tanket Leopard 2 të kenë ndonjë efekt të ndjeshëm në luftë, nevojitën rreth 100 të tilla, kanë thënë analistët e Institutit Ndërkombëtar për Studime Strategjike. Ministri i Mbrojtjes i Ukrainës dëshiron 300 tanke, ndërsa disa udhëheqës të vendeve të Bashkimit Evropian e mbështesin kërkesën e tij. Neve na duhet një flotë prej 300 tankesh, ka thënë ministri i Jashtëm i Luksemburgut, Jean Asselborn, të hënën në Bruksel, duke ju referuar për hapjes së gjerë të leopardeve nëpër Evropë dhe nevojës për armatim sinkronik që mund të operojë mirë bashkërisht. Dhënia e leopardeve nuk është aq e lehtë sa dërgimi i tyre me tank kufirit nga miqtë në Perëndim në Evropë. Instituti Ndërkombëtar për Studime Strategjike llogaritë se tankistëve dhe stafit mbështetës do t'ju nevojitej trajnim prej 3 deri në 6 javë për të arritur aftësim bazik. Ralf Raz, drejtori i Muzeut të Tankeve në Münster, Gjermani, ka thënë se tankistët ukrainas me përvojë mund të arrijnë të mësojnë përdorimin e tankeve Leopard 2 mjaft shpejt dhe se trajnimi mund të shkurtohet për të fokusuar në njohuritë esenciale. Johan Michel, analist hulumtues për çështje ushtarake dhe të mbrojtjes në Institutin Ndërkombëtar për Studime Strategjike, ka thënë se tanket e tilla do t'i mundësonin Ukrainës të hynte në ofensiv në luftën 11 muajshe, ku ka pasur ngjecje prej muajsh pas dy kundërofensivave të rëndësishme ukrainase, të cilat rimorën zonat të okupuara nga forcat ruse prej muajsh në verilindje dhe në jug. Në këtë lloj konflikti thjesht nuk është e mundshme të kryen ofensiva të mëdha pa lloj-llojshmërinë plotë pajisjeve të blinduara luftarake dhe të autoblindave, dhe tanket janë pjesë e tyre, ka vlerësuar ai. Dërgesat perëndimore të Leopard 2-shit mund të ndihmojnë Ukrainës të pajiset me municionet e nevojshme të kalibrit të lartë për të zëvendësuar rezervat e veta të kohës sovjetike, të cilat po harxhohen, duke hapur një rrugë të re për mbërritjen e armatimit perëndimor në Ukrainë, ka thënë ai. Raz ka theksuar se Leopard 2-shi dhe tanket e ngjashme perëndimore janë më të lëvizshme se sa modelet që i përdor Rusia, të cilat për shembull nuk mund të bëjnë lëvizje prapa me shpejtësi. Me numrat të ngjashëm tankësh në të dyja anët, Leopard 2-shi dhe tanket e ngjashme mund të japin Ukrainës një avantazh, veçanërisht kur merret parasysh performanca e dobët taktike e trupave ruse gjatë luftës, ka shtuar ai. Gjermania e ka pasur fjalën përfundimtare për kitazi me dërgimin e Leopard 2-shit edhe nga arsenalet e vendeve tjera dhe ka qenë rezervuar rreth dërgimit të tyre nga kushdo drejt Ukrainës. Aleatët dhe analistët ushtarak thonë se Leopard 2-shi ka motor me naftë dhe jo me karburant aeroplanësh, sikurse M1 Abrams, dhe është më i lehtë për të operuar se sa tanket e mëdha amerikane dhe kësisoj për të nevojitet kohë më shkurtër trajnimi. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet të tjera, juftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.